Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je prvo decembarsko jutro. Kao i prethodnih i ove nedjelje, za vas smo pripremili neke zanimljive teme. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima redovito idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića za ovo nedjeljno jutro.
I keep on falling. Yeah. And now so low. Sometimes you make me blue. Sometimes I feel good. At times I feel used. Love you, darling. Makes me so confused. I keep on falling in and out. Oh, love. So much pain. Just when I think I take more than what I fool. I still falling back in love with you.
Jedina Evropljanka među 10 vodećih mladih inovatora svijeta je Sana Alajmović, rođena u Olovu, a odrasla u Švedskoj, gdje je sa porodicom izbjegla tokom rata u Bosni i Hercegovini. Sanu je nedavno vodeći američki časopis za biološke nauke Biospace uvrstio na listu 10 vodećih mladih inovatora. Priznanje i nagrade ovoj 32-godišnjakinji samo stižu, a ona u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je tek na početku. Sa Sanom Alajmović razgovarala je Aida Đugu.
Prije 5 godina Sana Alajmović došla na ideju da osnuje kompaniju Sigrid Therapeutics. Ta kompanija izumila je biotehnologiju koja ljudima pomaže u snižavanju nivoa šećera u krvi, što na koncu može umanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.
Mi koristimo nanotehnologiju, uspjeli smo da izumimo skroz novi materijal koji se nikad nije stvorio prije, i mi smo to patentirali. I šta taj materijal radi? Da ide u tvoje crijeva i tu kupi enzime, i kad kupi te enzime, onda smanjuje tvoje šećer, smanjuje tvoj holesterol i smanjuje skojaznost.
Njena kompanija je jedna od vodećih na tržištu i najbolji start-up na sjeveru Evrope. Mnogi investitori iz cijelog svijeta zanima njihov proizvod, a kako kaže Sana, iznenađujuće najviše Kineze. Radili su kliničke studije na ljudima u Švedskoj i Finskoj, te dokazali da produkt funkcioniše.
Nisam ja to došla s ideju. Ja, ovo je profesor Ture Bengtsson, koji je jedan najmlađi profesora u Švedskoj u dijabetesu. On je ovo studirao 20 godina. 20 godina. I on je patentirao i publicirao i sve, ali nije on ekonomista, nije on imao viziju da napravi produzeće od toga. On se fokusirao na istraživanje. I ja kad sam to vidjela, ja sam njemu rekla, pa jesi ti svjestan da ovo fakat može ljudima izmijeniti život? Da ovo može biti globalni produkt? Jesam, ali kako ću ja to izgraditi? Ne znam ja to znanje. Ništa, rekao ti, mi ćemo se udružiti i ja. Ja ću da tražim investitore, ja ću da pričam sa tim autoritetima, ti se samo fokusiraj na istraživanje. I on je rekao, dobro, ako ti možeš da nađeš te pare, da ti možeš da trenajem tim i da to sve organiziraš, možemo pokušati. I mislim, nakon toga smo uspjeli se organizirati, evo ima nas već 5 godina, 100 miliona švedskih kruna smo dobili od investitora u kapitalu. Radili smo kliničke studije na ljudima u Švedskoj i Finskoj, pokazali da produkt funkcioniše i sad pravimo produkciju da možemo cijelo globalno tržište prodati ovaj produkt.
Prvo Evropa, pa Kina i Amerika. Dijabetes tipa 2, najčešći oblik šećerne bolesti, javlja se u 90% slučajeva, a Sana svoje razloge vezanja biznisa i zdravstva našla je u potrebi da pomaže ljudima.
Otac mi je dijabetičar, odrasla sam sa ocem kojih sam vidjela kad imaš prevelik šećer, šta to radi sa tvojom naravi, šta to radi sa tvojom tijelom, fizičko mogućnosti, znači baš kad vidiš bolest u oči svaki dan kod nekoga koji stvarno voliš, a ne možeš ništa uraditi, a isto znaš da ta bolest se mogla spriječiti, jer to je tip 2 dijabetes. Mislim, postaneš, bije se neka fasi, pa što tako živimo, da čekamo da ljudi postanu bolesti, da ih dadnemo ti razni ti medicina i lijekova, mjesto da spriječimo ljude da uopšte postanu bolesti.
Nekoliko farmaceutskih firmi bori se za njihov proizvod. Imali su prije 2 godine ponudu da prodaju preduzeće, ali su odbili, jer žele samostalno da rade i razvijaju se. Sana vjeruje da se vrijednim radom i trudom može sve postići. To je i dokazala. Kao 5-godišnjakinja stigla je u Švedsku, bježeći sa porodicom od rata u Bosni i Hercegovini. Svoje utočište u Švedskoj njena porodica pronašla je sasvim slučajno.
Mi smo došli prvo u Njemačku i tu smo čekali da nam kažu gdje možemo dalje ići, koja mislim izbjeglice. Ja, mama, moj brat i moja nena, otac i moj djed su ostali u Bosni. I to je bila sasvim neka, kako se kaže, sreća da jedan čovjek došao iz Švedske koji traži svoju sestru sa njenim djecom i on je govorio u tom gdje smo mi bili, kako se kaže, sobi sa još više izbjeglica. On je rekao Sano i govorio tvoje ime. Ja sam mislila da on zove mene. Ja sam njemu trčala i rekao, evo me šta hoćeš. I on je rekao, tražim svoju sestru da ja tebe odvedem tvojoj materi. I on je tu čekao cijeli dan, misla će njegova sestra doći, ali nije došla. I onda je on počeo pričati s mojom mamom i on je rekao da on ima 4 mjesta u svojim kolima, da bi on mogu kaže, ako želimo u Švedsku, on nas može voziti u Švedsku.
Početak nije bio lak, kao ni period prilagođavanja na novu zemlju, jezik i kulturu.
Švedska nema govora, to je jako jedna organizirana, strukturirana država. Školsko je besplatno, zdravstvo je besplatno i tako dalje. Isto što mora reći, nikad smo došli, mi smo bili stvarno bijeda. Mislim, došli koji izbjeglice. Nisu svi, ne znam, možda ne može sad tu reći da je to baš švedski mentalitet, ali dosta koji su bili pomogli u početku su bili ovi kod Crvenog krsta. Dosta ovi starci koji su pomogli da se integrišemo u sistem, tako dalje. ali kad sam ja išla u školu, onda sam ja jako puno osjetila da ja sam drugačija. Da, i zbog jezika, i zbog mislim, neke situacije, da sam baš sam osjetila da sam drugačija. I zahvaljujući moje mami koja je jako bila mislim, potencirala stano, možda se sad osjećaš ko manje vrijedan čovjek, manje vrijednosti, ali to su sad najgore godine. Ono, znaš, kad počneš u školu, pa kad si teenager, pa onda nemaš para da nemaš ići na skijanje, pa ne možeš ići na aktivitete. Mislim, bilo incidenata, ja sam došla u školu i obukla se u nekoj suknji i govore ove druge curice meni, pa to sam ja suknu neki dan dala u Crni krst. Ja trčim kući, mater kažem, gdje si ti ovo kupila? Sad mi reci, gdje si ti ovo suknju kupila? Ona počne plakat, kaže, sad ja sam dobila Crnu krstu. I to su neke stvari koje se puno potresi, razumiješ?
Vrijedno je učila, završila je gimnaziju, pa potom je ekonomski fakultet u Stockholmu. Tako se i etablirala u švedsko društvo.
Ima tu neka, ne znam, možete reći revanša. Mislim, ako si bio na dnu, ali vidiš da imaš kapacitet. Pa Bogu dragi, nisam gluplja od Šveđana, nisam ružnija od Šveđana, nisam manje ambicija, nisam manje energije. Imam to sve. I vidim ovdje sve besplatno. Ko će se edukuje, izvoli. Mislim, razumiješ, ko će da radi, može raditi. Ja sam radila 12 godina, dijela novine, radila u fabrici i tako dalje. Mislim, uvijek sam radila. Imala sam tu volju da nešto postignem u svom životu.
I postigla je. Prije 7 godina Sanu Alajmović je jedan švedski časopis uvrstio među 101 švedskog supertalenta. U maju ove godine predstavljena je u naučnom časopisu Genetic Engineering kao jedan od 10 najperspektivnijih lidera u biomedicini mlađih od 40 godina. Nagrade i priznanja i njoj i njenoj kompaniji prijaju, ali ona kaže da je tek na početku.
Pa mislim, po mom mišljenju, jeste fino i te liste i te sve nagrade što smo dobili i što sam ja dobila, sve tu u redu, ali ja u mom mišljenju sam sebi zacrtala i mi ćemo tek uspjeti kad je naš produkt na tržištu, kad se koristi od ljudi, kad fakat pomaže ljudima. Znači, ja sam samo počela u mom mišljenju. To je jako dobro da se piše o nama, da sam se i ja, mislim, ja sam ekonomista u toj biotehnološkoj branši. Nema baš žena koje su ekonomiste, koje nisu doktorirali. Nema im mnogo u ovoj struci gdje sam ja. I sve je to u redu, ali za mene sam sebi zacrtala da to nije finalna pobjeda. Mi ćemo tek pobijediti kad je naš produkt na tržištu i kad se prodaje i kad ljudi osjećaju da njihovo zdravlje se poboljša. Sad ću ja biti i sebe zacrtati i mogu reći da sam ja uspješna, tek tada.
Ponosna je na svoje bosansko-hercegovačko porijeklo, ali ne zanemaruje ni to što je odrasla u Švedskoj.
Kad sam bila mlađa, ono se stidiš da nisi Šveđan, a sad se falim svima što imam dvije kulture.
Sana je živjela i u Njujorku, Istanbulu, Dubaju. A na osnovu iskustva kaže da svi znaju da se desio krvavi rat u Bosni i Hercegovini, ali ne znaju šta se desilo nakon toga. Smatra da se iz Bosne i Hercegovine trebaju čuti lijepe i pozitivne priče. Za zemlju u kojoj je rođena veže mentalitet, prijatelji, rodbina. Kaže da je zahvalna za ono što nosi iz BiH, između ostalog na humor, muziku, kulturu. Želja joj je da bude osoba koja će spajati Bosnu i Hercegovinu i Švedsku. Zato se odlučila pomoći studentici biomedicine iz BiH da dođe u Švedsku i stekne iskustvo kako bi ga mogla kasnije primijeniti u BiH. Mladima poručuje da u doba interneta i globalizacije mogu biti promjena koje žele da vide. Baby.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Rekordne vrućine, sve učestalije meteorološke katastrofe, otapanje lednjaka, rast nivoa mora, dokazi su razornog djelovanja čovjeka na planetu koji se množe, zvone na uzbunu i traže hitnu akciju protiv klimatskih poremećaja. U manje od godinu dana 4 naučna izvještaja UN o stanju planete odjeknula su poput groma i probudila građane cijelog svijeta, stvorivši alarmantan pritisak na učesnike konferencije o klimi COP25, koja u ponedjeljak počinje u Madridu. Najgori scenario bilo bi zagrijavanje od plus 7 stepeni Celzijusovih do 1100. Nivo mora porastao je za 15 cm u 20. vijeku. Taj se ritam ubrzava i nivo okeana nastavit će da raste stoljećima i prijeti niskim naseljima na obalama gdje će do 2050. živjeti više od milijardu ljudi. Čovjek nije odgovoran samo za klimu. Njegova eksploatacija prirodnih izvora dosegnula je do sad neviđen nivo, ponajprije zbog prehrane broja stanovnika planete koji raste, a istovremeno priroda se urušava brže nego ikad ranije. Poljoprivredne prakse, eksploatacija šuma, zagađenje, posljedica svega je da bi moglo nestati milion životinskih i biljnih vrsta, a mnoge od njih tokom sljedećih desetljeća. Naučnici su otkrili ogromnu crnu rupu koja je toliko masivna da u teoriji ne bi trebala ni postojati. Radi se o stelarnoj crnoj rupi koja se formira nakon umiranja velikih zvijezda, njihovog urušavanja i eksplozije. Naučnici su ranije vjerovali da crna rupa može imati 20 puta veću masu od našeg Sunca. Međutim, ovu teoriju poništila je novootkrivena crna rupa LB1, udaljena oko 15.000 svjetlosnih godina. Ona ima masu 70 puta veću od Sunca. Crne rupe tolike mase ne bi trebale ni postojati u našoj galaksiji, barem prema najaktuelnijim modelima stelarne evolucije. Ipak, LB1 nije najveća crna rupa koja je ikad otkrivena, ali bi mogla biti najveća svoje vrste. Supermasivne crne rupe su mnogo veće, čak milijarde puta od mase našeg Sunca. U septembru je Indijska organizacija za istraživanje svemira, ISRO, izgubila kontakt sa lunarnim lenderom Vikram, a sada je zvanično potvrđeno da je imao teško slijetanje. Prema izvještaju, Vikramovi kočioni potisnici nisu ispravno funkcionisali, zbog čega je lender pao 500 metara od predviđene lokacije za slijetanje. Međutim, nije sve izgubljeno, jer svaki od 8 instrumenata ovog lendera i dalje radi i šalje vrijedne podatke. Da je kojim slučajem Vikram uspješno sletio na mjesec, Indija bi postala tek četvrta zemlja u istoriji koja je izvela uspješno slijetanje na lunarnu površinu. Vikramova je sudbina ipak podsjetnik da je slijetanje na mjesec i dalje veoma težak zadatak. Novo istraživanje je objavljeno u magazinu Cell, a tema je bakterija Escherichia coli, koja obično preferira šećere, odnosno glukozu. Ipak soj kreiran u laboratoriji se hrani ugljen dioksidom, te bi se mogao koristiti za kreiranje biogoriva s nižom emisijom u odnosu na konvencionalne metode proizvodnje. E. coli se pored negativnog imidža ipak već koristila za korisne stvari. Prije nekoliko godina naučnici su uspjeli pohraniti šifrovane podatke u mikroorganizme, pa danas postoje čak i kompjuteri bazirani na E. coli. Ovo također nije prvi put da vidimo sojeve bakterija koji se hrane ugljen dioksidom, no prethodni su konzumirali CO2 samo kao mali dio svoje ishrane u poređenju sa novom generacijom. U Australiji vladaju rekordni požari i suša, a populacija koala se smanjuje, kao i njihovo stanište, zbog čega se smatraju funkcionalno istrijebljenim. U požarima je stradalo više od 1000 koala, te je oko 80% njihovog staništa uništeno. Iako se koale razmnožavaju, njihov ograničeni broj ih čini dugoročno neodrživim, a ovakve vrste su veoma podložne bolestima. Uništavanje šuma i požari uništavaju glavni izvor hrane za koale, a to je eukaliptus. Odrasla koala dnevno pojede oko kilogram lišća eukaliptusa. Posljednja ženka sumatranskog nosoroga, Iman, uginula je na Borneu i potvrđeno je da je ova vrsta u potpunosti izumrla u Maleziji. Posljednji mužjak sumatranskog nosoroga, imena Tam, preminuo je u maju ove godine. Inače, u prošlosti su sumatranski nosorozi živjeli u cijeloj Aziji, no sada su gotovo pa nestali, te se vjeruje da ih je na svijetu ostalo manje od 100, a neke pesimističnije procjene navode broj od 30. U svakom slučaju, ova je vrsta sada kritično ugrožena. Žive na otocima Sumatre i Indonezije. Glavni razlozi izumiranja sumatranskog nosoroga su krivolov i gubitak prirodnog staništa.
just box.
I dalje ćemo o nauci. Noć nauke organizovana je u osnovnoj školi Sveti Sava u Doboju. Prikazana je upotreba novih tehnologija u obrazovanju koje se uglavnom koriste za van nastavne aktivnosti. Realizovani su različiti eksperimenti kroz STEM pristup nastavi. Slušamo Arnesa Grbešića.
Noć nauke je održana u 4 učionice. STEM pristup podrazumijeva isto toliko oblasti: nauku, tehnologiju, inženjering i matematiku. Učenica 9. razreda Marija Mikić bila je u učionici sa pametnom tablom i 3D štampačem.
Na primjer, kad radimo geometrijske figure, lakše shvatimo kako što izgleda, lakše shvatimo dijagonale, površinu, zapreminu, te neke stvari. Nastavnik uštedi vrijeme što se tiče pisanja po tabli.
Učenik 6. razreda Aleksej Đekić je član robotičke sekcije.
Mi konstruišemo ove M-Block robote, mi njih prvo napravimo, odnosno konstruišemo, pa a nakon toga ih programiramo da rade neke zanimljive stvari, neke zanimljive programe.
Direktorica osnovne škole Sveti Sava u Doboju Radmila Dakić.
Kad bismo imali svu tu tehnologiju, znači u svim učionicama za sve predmete, daleko bi lakše bilo organizovati nastavni proces. Međutim, sad je to samo jedan iskorak ka savremenom obliku nastave. Vjerujem da će to u skoroj budućnosti moći da zaživi, ali naravno potrebno je da se svi stručno usavršavamo.
Postavljanje i opremanje STEM laboratorije u ovoj školi su podržali Američka agencija za međunarodni razvoj USAID i organizacija Save the Children. Nastavnik matematike Aleksandar Kršić.
Na ovaj način ih mi mnogo lakše zainteresujemo za nastavu, zato i žele da dolaze na dodatnu, i onako, jer je inače kod matematike slabo posvećena dodatna nastava.
Nastavnica tehničkog obrazovanja Dajana Turuntaš.
Na časovima tehničkog obrazovanja učenici sklapaju modele prema naprijed zadatim šemama, a na časovima informatike prave kodove, odnosno programe gdje će ti unaprijed sklopljeni modeli da izvršavaju neke date zadatke.
Moderni pristup u učionici uglavnom se koristi za van nastavne aktivnosti, dodaje naša sagovornica.
Mi pokušavamo to ubaciti i u redovnu nastavu onoliko koliko je moguće. Nedostatak toga je vremenska ograničenost na 45 minuta, ali prilagodimo neke lakše modele da učenici u grupama to izrađuju.
Prethodno su nastavnici prošli odgovarajuću obuku, pojašnjava Aleksandar Kršić.
Tim eksperata sa fakulteta Mostarskog, Sarajevskog univerziteta, Banja Lučkog su 2 godine pripremali taj projekat i mi smo išli 2 sedmice u Sarajevo na obuku gdje smo učili kako da primijenimo, kako da naša nastavne planove i programe prilagodimo drugačijem načinu reprezentacije u učionicama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
So lucky. Hey.
Malibu to Paribu. Yeah, I can have a big machine bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a 100 years, not there would I pull up on side, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like. So I dare watch and wait for you to salute and chew dip pimp. Not many women can refute dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused.
U našoj redovnoj rubrici u kojoj pažnju posvećujemo pričama iz regije, prvo ćemo do Crne Gore. Za oko 100 km pređenih električnim automobilom trošimo svega oko pola eura, koliko košta punjenje baterije za tu razdaljinu, a ekonomičnosti našeg i vozila doprinosi i to što mu ne treba servis kao standardnim autima. Priča Jasne Vukičević.
Za oko 100 km pređenih električnim automobilom treba potrošiti svega oko pola eura, koliko košta punjenje strujom za tu razdaljinu, a ekonomičnosti e-kola doprinosi i to što im ne treba servis kao standardnim automobilima, kaže Meliha Šuškavčević, čija je porodica ove godine kupila automobil Golf sedmicu na električni pogon.
Jedno punjenje otprilike nekih 260 km. Mi smo izračunali otprilike nam treba za 100 km trošiti negdje oko 60 centi struje. I dobro je za ljude kao što smo mi koji imaju kuću. Jer onda vi na običnu utičnicu priključite u toku noći, baterija se napuni. Druga stvar, nemate servis kao za obično auto, to je opet jedna stavka manje što se tiče tih troškova. Mane su te punionice.
No dobra vijest je da će osim desetak punionica koje već postoje u Crnoj Gori, ali uglavnom u ekskluzivnim hotelima za potrebe turista, uskoro biti instalirano još 11 javnih punionica, a finansirat će ih UNDP. Od tri planirane za glavni grad, jedna je već postavljena u Podgorici, kaže menadžerka programa UNDP-a Aleksandra Kiković.
Punjenje na ovim punionicama za električna vozila je besplatno u prvih godinu dana od kad se puste u funkciju. I ono što je istraživanje tržišta pokazalo jeste da u sva tri sektora, i privatni, i javni, i sektor građana, to da je za njih da bi prešli na električno vozilo ključna barijera nedostatak odgovarajuće infrastrukture za punjenje. A druga po značaju barijera jeste cijena. Za jedno konvencionalno auto ovako srednje klase, recimo Golf ili Renault, razlika električni odnosno konvencionalno od 15 do 20.000 eura, govorim naravno o novim vozilima.
Subvencije za e-vozilo u Crnoj Gori trebao bi omogućiti ekofond koji je formiran prošle godine, ali još nije profunkcionisao, kaže profesor dr. Radoje Vujadinović sa Mašinskog fakulteta.
Jedna od aktivnosti jeste subvencioniranje nabavke električnih automobila, jer se u značajnoj mjeri ekofond da se puni baš od ekoloških taksi na automobile. Ideja je dakle da se taj novac koji se uzme od saobraćaja vrati saobraćaju.
Vujadinović navodi primjer skandinavskih država poput Norveške, gdje je zahvaljujući subvencijama, ali i ekološkoj svijesti građana, više od polovine automobila pokreće električni pogon. Sektor saobraćaja proizvodi 1/5 ukupnih emisija gasova sa efektom staklene bašte u Crnoj Gori. Na njeno smanjenje bi značajno mogli uticati e-automobili, jer ne proizvode izduvne gasove. Prema scenarijima razvoja e-mobilnosti u Crnoj Gori do 2025. bi ukupan broj e-vozila mogao preći 2200. Među njima će biti i taksi automobili na električni pogon u glavnom gradu, jer će Podgorica ovih dana postati prvi grad u regionu sa uslugama taksi prevoza električnim vozilima, zahvaljujući poslovnoj inicijativi kompanije Ventur. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
There's a city on my mind, come along and take the ride, and it's alright. And it's very far away, but it's growing day by day, and it's alright. We're on a road to nowhere, oh come on inside, taking that ride.
Sada ćemo pričom do Kosova. Kosovska reprezentacija i ostale fudbalske ekipe na Kosovu u sklopu kvalifikacije za Evropske lige ili Evropsko prvenstvo neće moći da igraju utakmice sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Rusijom, ni kao domaćini, a ni kao gosti, kažu u Fudbalskom savezu Kosova. Amra Zajneli ima detalje.
Erol Salihu, generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi se eventualno utakmice kosovske ekipa sa onima iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Rusije u finalu odigrale na neutralnom terenu. U slučaju utakmice reprezentacije za kvalifikacije evropskog prvenstva, UEFA će se pobrinuti oko toga da one ne budu u istu grupu. U pravnom smislu ovo nisu pravila već izuzeci, zato što su još na početku Srbije i Bosne i Hercegovina pismeno zatražile da se izbegnu susreti naši ekipa, ali i sa reprezentacijom Kosova na kvalifikacijama. U posljednjem trenutku i Rusija je tražila nešto slično. Odlukom komiteta UEFA odlučeno je da i Rusija ne igra sa kosovskim ekipama u svojoj državi, već barem na neutralnom terenu. Ovo je još jedan izuzetak, istako je Salihu. Dodaje da će tako biti sve do finala evropskog prvenstva, kada se susreti ne mogu izbeći, ali će se utakmice odigrati na neutralnim terenima. Arbnor Morina, licencirani trener UEFA, ocenjuje da odluka ove fudbalske organizacije da ekipi ili reprezentacije određenih država ne igraju utakmice osim u finalnim fazama ili na eliminacijama iz političkih razloga, ali i kako bi se očuvao politički mir između država, a koji u suprotnosti sa principima UEFA.
Postulat je porna dokumentacijone te UEFA.
Prvi postulat UEFA-ine dokumentacije kaže da širi demokratiju, a ne postani deo političkih kampanja. Ta odluka šteti fudbalu uopšte, ali to je politička odluka koja je doneta u jednoj fudbalskoj organizaciji u čijoj je pozadini i politika. Nismo jaki da nešto više uradimo, jer se takve odluke donose u određenim krugovima, a radi jednog njihovog mira, koji su deo UEFA i FIFA, ističe Morina. Ali koliko su i realna predviđanja da će se desiti problemi ili incidenti u navedenim državama u slučaju da budu domaćini Kosovu ili obrnuto? Morina kaže da su takva predviđanja realna, ali ne u slučaju Kosova. Sa punom odgovornošću tvrdim da bi veći problemi nastali u Srbiji ili u Republici Srpskoj. U drugim mestima se igraju utakmici, nema incidenata. Za Kosovo garantujem da ne bi bilo nikakvi incidenata, jer je naša policija dokazala da pruža odličnu bezbednost na utakmicama, dodaje Morina. Zvaničnici Fudbalskog saveza Kosova smatraju da Srbija, Bosna i Hercegovina i Rusija trenutno nisu izazov Kosovu, budući da Kosovo još uvek nije toliko jako za plasman u kasnije runde kvalifikacija. S druge strane, u takmičenjima za kvalifikacije za evropsko prvenstvo za U19, Kosovo je pre nedelju dana u Velsu odigrao utakmicu sa Rusijom, a sa rezultatom 1-1. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli. Thank you.
the time. This racing is fine. Come on and take a little ride.
Vraćamo se domaćim temama. Husnija Malkoč iz Bihaća nedavno je proslavio 40 godina bavljenja muzikom. Ono što je posebno obilježilo njegovu muzičku karijeru i što ga i danas čini prepoznatljivim u svijetu muzike, jeste činjenica da ima 16 različitih muzičkih instrumenata na kojima svira i podučava mlade. Azra Bajrić.
Bas prim je bio prvi žičani instrument koji je počeo svirati Husnija Malkoč iz Bihaća, sasvim slučajno jer ga je dobio od oca umjesto željene gitare. Dobio je on te 70 i neke i gitaru, a potom slijedi pomalo nevjerovatna priča koju ispisuje velika ljubav Husnina prema muzici.
Ja inače dosanjam svoje snove što se tiče muzičke. Ja sam se zarekao i zaželio da ću odsvirati pred punom dvoranom, svirao sam. Da ću snimiti, imam dva CD-a snimljene instrumentalne muzike na ovom instrumentu. Svirao sam u Grčkoj i on mi je donio toliko radosti u životu i najviše se s njim i družio. Saz je instrument s kojim se ja divim, jednostavno. On je naš instrument i mi moramo na neki način njega zaštiti, njegovati i produžiti mu život. Jednostavno, i trebamo ga prenijeti na mlade. Ja to nastojim i borit ću se da on ima svoje mjesto u našem životu. A on je jako nježan instrument koji ima tako lijep zvuk. Njegov prevod sam kaže zvuk trske. Kad na vjetru trska aleluja, to je njegov zvuk.
Albansku čeftaliju naprosto je morao imati nakon što je gledao jednu folklornu grupu i danas je vjerovatno jedini svira u Bosni i Hercegovini. Potom su slijedili benđo, balalajka, šargija, arapski ud, mandolina, mađarska citra, prim, lička samica, ukulele.
Ja imam 24 instrumenta u stanu, teško je naći mjesto za njih. Međutim, ja to volim i počeo sam jednostavno sa buzukijem kad mi je kupljen prvi buzuki. Onda sam poslije dobio od prijatelja jedan drugi instrument, to je mandolina, to je ovaj instrument što ga držim. I tako je krenulo, što ne bi onda znao svirati ako već imam instrument.
I druge obučavati, na što je posebno ponosan. Zahvaljujući njemu, mnogi su naučili prve akorde na gitari, buzuki već svira troje mladih Bišćana. Teško i pobrojati sve njegove nastupe, projekte, angažmane. Želi još snimiti CD sa muzikom na 10 različitih instrumenata iz raznih krajeva.
Ove godine sam imao koncert sa jednim prijateljem, on je slavio 30 godina, rade ja 40. Imao sam zajednički koncert u kulturnom centru. 40 godina se družim sa instrumentima. Započeo sam u kulturničkom društvu Krajina iz Bihaća. Zatim sad i radim sa tamburaškim sastavom Bedem, koji sam ja osnuo prije 5 godina. Imamo preko 290 nastupa. Bili smo svugdje i održavamo tamburašku muziku.
Dio nastupa je i sa sinom Mirzom, koji je očito naslijedio i ljubav prema muzici i ambicije kako oca Husnije, tako i djeda Sulejmana, koji je nekada davno svirao na Goču. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. Girl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because about the boy.
Jedno vrijeme Srebrenica je bila poznata po banji Guber, ali i po istoimenom fudbalskom klubu, koji je u istoriji dugoj 9,5 decenija ostvario najveći uspjeh 1989. godine plasmanom među 32 ekipe u tadašnjem kupu bivše zajedničke države. Poslije rata, grupa entuzijasta je prije 14 godina obnovila rad ovog kluba, koji se sada takmiči u međuopštinskoj ligi i ne ostvaruje dobre rezultate. Slušamo priču Sadika Salimovića.
Tokom 9,5 decenija rada, fudbaleri Gubera iz Srebrenice imali su nekoliko blistavih sezona. Juniori ovog kluba bili su najuspješniji 70. godina prošlog vijeka. Jedan od standardnih fudbalera iz te postave bio je Tasin Hadžiarapović.
Ja sam igrao 69., 70., 71., 72., 73. godine i 74. godine. Igrao sam u najmoćnijoj ekipi Gubera u njegovom postojanju. Mi smo u toj sezoni dali oko 140 golova, a primili smo 28 golova.
A seniorska ekipa Gubera iz Srebrenice ostvarila je istorijski uspjeh 1989. godine, kaže Tasin.
Nekako prije ovog rata, 89. godine, kad smo za kup maršala Tita igrali, tad smo pobeđivali ekipe najjače momentalno Jugoslavije koje su bile. Politika odigrala svoje, pa smo mi tako i ispali iz glavnih kvalifikacija za učešće u finalnom dijelu. 2005. godine nas nekoliko u Srebrenici je ustalo da ga formiramo uz pomoć tadašnjeg načelnika Malkića i uspjeli smo ga formirati i startovo je dobro i došli smo i solidno smo mjesto imali unazad par godina u drugoj ligi Republike Srpske i desilo se što se desilo. Da li je financijski, da li je opet politički nekako je bilo, tako da je Guber došao sad na tankeni.
Obilježavajući vrijedan jubilej 95 godina postojanja Gubera, Mladen Kojić, novinar iz Srebrenice, priredio je fotoizložbu o radu fudbalskog kluba Guber. Kojić je predstavio 60 fotografija nastalih u proteklih 5 godina.
I cilj je u stvari da obilježimo jedan veliki jubilej iz Srebrenice, a i fudbalskog kluba, jer i fudbalski klub i Guber je kroz svoju i tradiciju postojanja zapravo i najbolje predstavlju i Srebrenicu, jer su kroz njega i prošle i mnoge generacije.
Ova izložba ima veliki značaj, kaže Nermin Pašalić, bivši fudbaler.
Drago mi je ovo što je se izložba ta, što će biti, da se posjeti bivši igrači, stari, da se tu malo ponovi, da se tu malo vidi da je tu nekada bili fudbaleri i da se nisu zaboravljeni.
Izrada monografije u povodu 100 godina fudbalskog kluba Guber ideja je koju Kojić ima u planu da realizuje. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.